қиялдетті ғаншалыс, сенімінде арпалыс, арада байланыс орнап еді.